To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja, ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni v Črni luknji. Danes bomo v osrednjem delu govorili o trenutni situaciji izbruhovega kulturnega bazena v Kranju. Na koncu oddaje bomo predstavili recenzijo romana Metelo, za začetek pa anarhistični pogled na aktualno dogajanje v Egiptu.
Anarhistična okrožnica. Informacij iz Egipta je ogromno, njihova zanesljivost pa je seveda negotova, zato je potrebno biti previden. Skozi filtre vodilnih medijev v teh dneh prihaja marsikaj, kar sicer ne bi in bo morda že v nekaj dneh pozabljeno. Zgodba o vstaji v Egiptu bo šele napisana in to v skladu z interesi vpletenih. Podrobnosti, ki se tej zgodbi ne bodo lepo prilegale, bodo zamolčane. Lahko se denimo zgodi, da bomo na koncu poslušali zgolj o pogumni opoziciji pod vodstvom modrega El Baradeja ali o zaroti islamistov, ki so zavedli bogaboječ egipčanski narod in odprli vrata Al-Kajdi. Nič pa ne bomo slišali o tem, kar se na ulicah dejansko dogaja sedaj. Gibanje na ulicah Egipta je zaenkrat množično, brez voditeljev, zahteva pa padec režima, ne pa zgolj menjavo marionet na oblasti. O tem govorijo reakcije tako uradne oblasti kot domnevne organizirane opozicije. Slednja se je že začela ozirati za prilikami, kako se spontanemu ljudskemu gibanju usiliti za voditelja. Opozorimo samo na dve figuri, ki bosta verjetno zaznamovali naracijo za naše medije tudi vnaprej. Prvi je Mohamed El Baradej, ki so ga zahodne sile in mediji že praktično ustoličili za najbolj zaželenega in razumnega novega gospodarja. Druga pa je muslimanska bratovščina, islamistična grupacija, ki je namenjena vloga črnega moža, ki naj prestraši ljudi in kriminalizira upor. Iz kaosa poročil z terena se da precej zanesljivo razbrati, kako imajo tako eni kot drugi in ostala domnevna opozicija strašanske težave na terenu. Precejšen del upornikov jih namreč ne sprejema za svoje voditelje oziroma celo aktivno zavračajo njihove samooklicevalne manevre. El Baradeja so med prvim javnim govorom na trgu Tahrir tako prekinjali, da je redko kdo slišal, kaj je ta prevarant sploh povedal. Trajalo bo torej kar nekaj časa, preden se bo komurkoli uspelo prodati za voditelja vstaje. Ta razkorak med samooklicano novo oblastjo in upornim gibanjem je danes še zaznaven. Kmalu bo v skladu z interesi na novo konsolidirane elite in globalnih velesil utopljen v spektaklu. Spomnimo zato na nekaj drobcev, ki niso ušli pozornemu anarhističnemu očesu. Ogromno medijskih hiš zaenkrat, poleg odsotnosti voditeljev, še vedno govori o spontanosti množične mobilizacije ter ključno o množični samoorganizaciji. Po številnih soseskah so se ljudje na svojo roko organizirali v delovne skupine, ki so prevzele konkretne funkcije, ki jih je prej zagotavljala država. Poročila zaenkrat največ govorijo o varnosti in čiščenju smeti. Zelo verjetno pa je, da je virus samoorganizacije zajel tudi nekatera druga področja življenja. Država je namreč začasno kolapsirala, ostala je zgolj še vojska. Izdatna so tudi poročila o policajih v civilu, ki ropajo hiše in vzbujajo strah. Ljudje jih prepoznavajo in ustavljajo, pri njih pa najdevajo izkaznice Ministrstva za notranje zadeve ali pa sami povedo, da so jih poslale državne službe. Gre za klasičen manever oblasti, ki želi kriminalizirati upor, ljudi prestrašiti in jih vrniti pred televizijo. Skoraj se ne poroča o številnih stavkah, ki so zajele državo. Ne samo delavcev v javnih službah, temveč tudi v tovarnah in celo rudnikih. Napoved generalne stavke je prišla spontano iz gibanja in ne kot del agende domnevnih voditeljev upora.
Želja nam je samo jedna, da fašista više nema.
Ni še znano, kako se bodo zadeve v Egiptu nadaljevale. Najverjetnejša opcija pa je, da se bodo opozicijske sile ob pomoči vseh vrst ukan in v popolnem dogovoru z obstoječim režimom ter tudi s pomočjo represije nad onimi, ki so vstajo začeli, usilile ljudstvu in pod krinko obeta revolucionarnih sprememb prišle na oblast. Edini, ki to lahko preprečijo in upor zapeljejo v resnično revolucionarno, so samoorganizirani uporniki sami. Želja in nastavki so že opazni. Analoga je težka. Srečno!
Izbruhov kulturni bazen v Kranju je eden izmed najbolj poznanih avtonomnih kulturnih socialnih centrov pri nas. Leta 2001 so ga iz protesta, ker z občino niso našli nobene prostorske rešitve, zasedli aktivisti alternativnega kulturnega društva Izbruh, ki od takrat naprej s prostorom upravljajo ter v njem organizirajo pester program s preko 100 prireditvami na leto. V začetku letošnjega leta pa so se nad projekt zgrnili črni oblaki. Občina je društvu odrekla podporo, trenutni lastnik pa želi prostor v najkrajšem času na silo izprazniti. Vse kaže, da bo alternativna kultura in avtonomna produkcija izgubila enega izmed ne samo za Kranj in Gorenjsko, ampak tudi širšo Slovenijo najbolj pomembnih prostorov. Zato je zdaj z nami Andraž, eden izmed ustanoviteljev društva Izbruh, ki nam bo povedal več o trenutni situaciji, o zadju zgodbe in načrtih za prihodnje. Živjo, Andraž.
Živjo, Tine.
Za začetek bi te vprašal nekaj o lastništvu bazena. Vemo, da je bil bazen, ko ste ga zasedli v lasti občine oziroma v denacionalizacijskem postopku. Potem so se pa v določenem trenutku stvari obrnile in je bazen dobil lastnika. Nam lahko poveš, kdo je ta lastnik bazena danes, kako in kdaj je do tega prišlo in pa predvsem, kako je to novo lastništvo vplivalo na vaše delovanje v bazenu?
Ja, ta lastnik je gospod Gros, bivši župan, eden od Majdičev, ene velike družine, ki je tudi ta otok dol na bazenu naredil, in v glavnem zdaj je on skrbnih te velike družine in hoče čim več te zemlje, ki je bilo čas Majdičeva nazaj dobiti. Med tem je tudi bazen, ki stoji v bistvu na Majdičevom otoku. Sam jasen je, da je bil bazen zgrajen v času tovariša Tita in po zakonu naj se te prostori ne bi vračali. On se sicer razklicuje na ene objekte, ki so prej stali, ki naj bi bili več uredni, kakor je pa ta objekt zdaj. Ampak dejstvo je to, da občina sploh tudi probala ni na ben način, da bi ta objekt nekako dobila nazaj. Zdaj, ali da bi ga odkupila, ali da bi ga dobila po pravni poti nazaj, ker to je bila v bistvu dolžna, bi mogla biti to storiti. Mi smo to vedeli, zasedali smo ta plec s tem, ko smo računali tudi od občine, da bo ta plec pač enkrat občinski in da bomo mi lahko normalno noter delal. Sam pač glih takrat je bila tudi v bazenu ena taka nepolitična atmosfera, ker ben ga ni briga, kva bo v bistvu, sam kva se zdaj dogaja. In je to vešlo pač mem.
Pa kako so se recimo spremenile zadeve, ko je ta gospod Gros postal spet lastnik?
Ja,
za vas? Kako se je spremenil?
Spremenil se je tako, da je, ne vem, za moje pojme podan. Občina je začela, ko smo pritisnili na občino z raznorastnimi sredstvi, da bazen mora pač ustati, ne? Občina je avtomatsko podpisala z Grosom in z društvom, s takratnim vodstvom društva, eno pogodbo, ki je Gros dobival 4777 evrov na mesec. To je pa že za sam društvo, za samo politiko društva čist nesprejemljiv. Ker politika društva je čim manj v kapitalističnih vodah plut. In podpirati tle neke veleposestnike in ne vem kva, da služijo na račun društva v bistvu take blazne denarje.
Ja, če moj izračun pravilen je, ta gospod Gros v bistvu z bazenom v zadnjih dveh letih zaslužil skor 70 tisoč evrov, a ne?
Ja, minimalno. Ja. To jaz mislim, da bi mogel biti bazen že odplačan in vrnen usvoboditeljem, a ne? To je pa društvo Izbruh in ostalim aktivistom, ki so noter delovali, ga obnavljali, tok cajta, da danes sploh še stoji, ko noter je bilo ogromen enega prostovolnega dela vloženega, ogromen milijoni evrov prostovolnih prispevkov članov društva, da smo sploh lahko noter bili, a ne?
Ja.
Ampak občini se očitno jebe. Razprodala je vse prostore, kar jih je imela. Dnar je šu, kekaj šu, ampak zemlje pametne pa nima več. Pa še za one prostore, ko bi jih mogla nazaj dobiti, se ji pa jebe. Po domač povedan.
No sej, zdaj si že v bistvu deloma odgovoril tudi na naslednja vprašanja. Vemo pač, da se je zadeva zaostrila lansko leto in predvsem januarja letos, ko je v bistvu občina prekinila to pogodbo o najemnini z lastnikom in v bistvu Nam lahko poveš, no, kakšna je zdaj situacija v bazenu, kaj se je zgodilo? Ste z občino imeli, z občino vem, da ste imeli neke pogovore, tudi z lastnikom, ste prišli do kakšnih dobrih dogovorov ali kakšna je situacija zdaj?
Ja, zdaj situacija je čisto lufta, ne. Prekinila se je pogodba, občina je že prej govorila, da ne bo to plačevala, mi smo se s tem absolutno strinjali, ker ne podpiramo teh kapitalističnih zadev, da bi trgovali na račun nas. Bili smo pred govoru z lastnikom, z grosom, večkrat sem bil jaz na sestanku pri njemu. Prosil sem ga, če je možen to odkupati. Povedal sem mu našo štorijo, da ko smo noter vložili vse to, nima ne vem kakšnega posluha, prav, da tudi po zakonu ne more, da tok pa tok dedičev in da sodišče more to odločati, ne vem kva vse, v glavnem to se ne da z njemu za enkrat zmeniti. Čeprav glih včeraj sem spet z njemu govoril, spet sem ga prosil, tudi ženitveno ponudbo sem mu ponudil, bi kakšnega našega fanta uženil v njegovo družino, da bi dedič postal, pa tudi ni bil preveč navdušen. Tako da, ja, z njemu se pač ni dal spogajati za enkrat še nič. Občina je pa tako, mi smo že prej upozarjali, da kaj bo po novem letu, ko bo pač občina ne bo plačevala, kaj bo z njima, ne? Ali da bi dobil nov plac, ali če je še kakšna možnost, da bazen nazaj dobijo, da se ga odkup, ali pa da ga po pravni poti nekak dobijo nazaj. Zdaj veliko enega govorenja odvetnikov, ampak ni. Oni imajo ono hiško tam gor, ki se reče občina, kaj bo z njim, zdaj zaenkrat se ne ve. Imamo pa v načrtu več stvari. Na konc koncev, če ne bo šlo drugače, bomo zasedali nov prostor, ki pa mora biti občinsk, to je pa problem, ker pač prostorov ni. Ali bomo počas kupili eno zemljo nek, pa bomo sami bajto naredili. Ne vem, smo v pogajanjih, trenutno pa spet brez strehe. A bo jo naši naslednji prostori, slovenski trg, spet od začetka, čist nič točen še ne vemo. Vemo samo, da rabimo plac, da ga bomo dobili, ali zlep ga, pa zgrd ga. Drugač pač v temu sistemu blesom mu ne gre.
Ja. Pa vemo, da vi ste dobro poznani, mislim, in vaše društvo in ta izbruho bazen v mestu Kranj. Ne? Kakšen je recimo odnos prebivalcev Kranja do tega vašega projekta, pa predvsem do te trenutne zgodbe? A čutite podporo mesta oziroma ste že kaj razmišljali, ne vem, s širšo koalicijo v mestu probati izboriti prostor? Kako je s to podporo mesta? No? Mesta, ne občine, ampak ljudi.
Ja, jaz sem bil prav pozitivno presenečen. Sicer se za Kranjčane sploh je znan to, da pljuvajo skozi pojka, pa nekaj umre, propade, se jim pa spomenike postavlja. Tako je tudi zdaj. Dobili smo podporo razno raznih kulturnih društev, umetnikov, znanih kranjskih, vseh v bistvu, ki vejo, kako smo mi ta bazen, koliko smo garali za njega, da smo ga sploh naredili. Nismo ne od občine, ne od države od začetka niti dobili, niti hotel od njih noč, da smo dokazali, da pač Kran to rab. In ja, imamo ful podpore v Kran. Tudi pripravljen so jet, ali na ulico z njim, ali kakorkoli drugače pomagati.
Ja, če prav razumem, so zadeve še zelo v zraku, ni še čist jasno, kako se bodo razpletle. Sigurno je nujna ta podpora mesta, vemo, da je ta podpora tudi širša. Pa nam lahko za konc poveš, recimo, na koga se lahko ljudje obrnejo iz recimo drugih skupin ali pa iz drugih krajev, tisti, ki bi vam radi pomagali, tako ali drugače.
Ja, trenutno potekajo žalne slovesnosti v bazenu, a ne. V bistvu demontaža vsega, kar smo mi noter naredili. Zdaj na veliko pospravljamo, ta teden še en dan bomo imeli cel dan akcijo noter, ko nam pride lastnik zjutraj odklent, zvečer pride zaklent. Predvsem v petek pa v soboto pa pride finiš praznenje na čist, do takrat imamo tudi rok. Tako da ja, vabljeni na akcije, predvsem v petek pa v soboto, ko bo zaključni pogreb izbruha v bazenu. Obrnejo se lahko na izbruhov mail, to je izbruhov.bazen@gmail.com.
Pa na spletni strani, mislim, da je akd-izbruh.org, vaša spletna stran, tam tudi najbolj dobijo kakšne podatke, ne?
Ja, ni nič zdaj na spletni strani, zato, ker odpadali ful enak prireditev, odpovedati smo mogli pohan enak koncertov, zdaj tudi bendov 7, ki jih noter vat, v bistvu 9, še unik so na pol bendi, se nima kam dati, tako da zaenkrat ne urejamo nad strani, ker nimamo niti cajta, bolj se poglabljamo, kam se mo dal in bomo poj spet. Drugač pa se pravam, petek, sobota, cel dan, vabljeni na joto, pa na pogreb zaključen. Okay. Delovna akcija, odvoz robe, čeprav še ne vemo točen kam, ampak...
Ok, zmanjkalo nam je časa. Hvala, Andraž, za vse te informacije in pa seveda srečno v bazen, v seveda tudi za iskanje novega prostora.
Ja, mislim, za bazen ne se kar podere, a ne? Ampak ne se najde čim prej nov plec. Hvala.
Ljudi, kar se mi lahko vloči, on jih pritomli. Ena pa pregada, odpala si Knjiga je orožje.
Anarhija je velika ideja. Tud je svoboda vseh svobod, ne samo svoboda pijančevanja. Je eden od simpatičnih citatov iz romana Metelo, pisatelja Vaska Pratolinija. Roman je del trilogije z naslovom Una storia italiana, ki obravnava obdobje od leta 1875 do 1945. Čeprav medsebojno nepovezana, razen kronološko, trilogija tvori zgodbo o navadnih ljudeh Italije in njihovih zanimivih usodah. Pisatelj Vasco Pratolini, rojen v Firencah leta 1913, je eden od najznamenitejših italijanskih pisateljev 20. stoletja. Roman Metelo velja za eno od njegovih najpomembnejših del. Lahko ga štejemo za enega od začetnikov novega realističnega pisanja v Italiji.
Želja nam je samo jedna, da fašista više nema.
Prvo izdajo romana v Italiji leta 1955 so spremljale številne diskusije tako v kavarnah, kakor v časopisih in literarnih krogih. Roman je požel izredno pozitivne kritike, govorilo se je celo, da gre za ključno delo italijanskega 20. stoletja. Kritiki so očitali Pratoliniju, da Metela ni opisal kot idealnega revolucionarja. Njegov glavni junak je v številnih točkah problematičen, ampak podoben realnim ljudem delavskih krogov. Avtorju so prav tako očitali, da je zapustil svoje pisanje o intimnih, privatnih svetovih z namenom, da bi pisal o dogodkih in kroniki. Očitali so mu nepoetičnost in hvalili izključno opise Metelovega osebnega življenja. Nekateri kritiki so menili, da politična tematika ni primerna za umetniško izražanje. Vsekakor so bila leta po izidu tega socialnega romana v Italiji polna zanimivih debat in nasprotovanj. Roman spremlja zgodbo mladega zidarja Metela skozi različna življenjska obdobja. Začenja z njegovim domačim okoljem, anarhistično delavsko družino ter smrtjo očeta, anarhista in pijanca. Skozi osebno zgodbo opisuje socialno situacijo, ki vlada v italijanskem mestu konec 19. stoletja in s tem prihaja do Metelovega vključevanja v boj za pravice delavstva. Roman je napolnjen s humornimi in političnimi dialogi, nasproti katerih stojijo nekam temačni in zamorjeni pogovori, ki izhajajo iz Metelovih ljubezenskih odnosov. V Metelu Pratolini opisuje življenje anarhistov, zatiranega in zaničevanega delavstva, potek stavk ter solidarnosti. Solidarnost je eden najpomembnejših in najbolj zanimivih momentov romana. Gre za sisteme solidarnosti, ki so jih upeljali samoorganizirani florentinski zidarji tekom svoje velike stavke, ko so delavci izgubljali službe zaradi političnih akcij ali pa so družine ostajale brez finančnih virov zaradi odhoda delavca v zapor, prav tako iz političnih razlogov. V Pratolinijevem romanu vsa delavska skupnost skrbi za takšne družine in bivše delavce. Pratolinijevi junaki so obenem preprosti in komplicirani liki, plemeniti in hkrati polni človeških pregreh. Omenimo še, da je leta 1970 Pratolinijev Metelo našel svojo pot tudi na velika platna. Istoimenski film je delo italijanskega režiserja Maura Bolognija, za katerega je glasbo napisal znameniti Morricone.
Želja nam je samo jedna, da fašista više nema.
Roman Metelo z lahkoto dobite na ulicah oziroma v ljubljanskih antikvariatih za 1 evro ali pa si ga izposodite v številnih knjižnicah po Sloveniji. V 60-ih je bil preveden v slovenščino in izšel pod okriljem Cankarjeve založbe.
Naj vas za konec povabimo še na zanimiv dogodek, javno tribuno z naslovom Delavski upori zoper ekonomski fašizem, ki bo jutri, 2. februarja ob 18. potekala v predavalnici 10 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Javno tribuno organizira Antifa ekipa FDV skupaj z nevidnimi delavci sveta in samoorganizirano skupino delavcev SCT-ja. Črna luknja pa bo z vami spet čez 14 dni.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?